γήπεδα της ιστορίας. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ επιστρέφει στην Ερασπόρ. Προσφυγικά αθλητικά σωματεία, πρόσφυγες αθλητές, ο αγώνας για την επιβίωση, η ενσωμάτωση, οι σχέσεις με τον γηγενή πληθυσμό. Στα γήπεδα της ιστορίας. Προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές. Τεκμήρια και μεσοπολεμικές ηχογραφήσεις συνθέτουν ένα συναρπαστικό μοσαϊκό όπου η ανθρωπιά συναντά τον προσφυγικό καημό και πόνο. Επεισόδιο 7. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, θα ακούσετε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τα προσφυγικά αθλητικά σωματεία του Βόλου. Σήμερα, το πρώτο μέρος. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε τους συντελεστές αυτού του ντοκιματέρ. Στην έρευνα και τεκμηρίωση, η Φρόσο Παύλου και ο Θωμάς Σίδερης. Στην ηχοληψία, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου και στο μιξάζ, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Στον Βόλο εγκαταστάθηκαν συνολικά 11.945 πρόσφυγες. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 27 Οκτωβρίου 1922, για τον αριθμό των προσφύγων που μπορεί να φιλοξενήσει η πόλη, αποφαίνεται ότι η πόλη του Βόλου μπορεί να φιλοξενήσει έως 6.000 πρόσφυγες με βάση τον γενικό πληθυσμό, που τότε υπολογιζόταν σε 30 με 35.000. Οι πρόσφυγες που έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου εγκαταστάθηκαν σε επιταγμένες αποθήκες και δημόσια κτίρια. Στη συνέχεια, οι μισοί πρόσφυγες κατοίκησαν στο νεοσύστατο συνοικισμό της Νέας Ιωνίας, στη θέση Ξηρόκαμπος, ενώ ένα άλλο μεγάλο μέρος των προσφύγων δημιούργησε έναν οικιστικό θύλακα, εκατέρωθεν της Οδού Ιολκού. Ο περίφημος προσφυγικός συνοικισμός της Νέας Ιωνίας Βόλου αναδύθηκε από το 1923 έως το 1938 με διαφορετικούς τύπους οικημάτων, τα τετράγωνα, μονοκάμαρες κατοικίες όπου εκεί στεγάστηκαν 776 οικογένειες, τα τσιμεντένια με δύο κάμαρες, εκεί στεγάστηκαν 356 οικογένειες, τα λεγόμενα τζαμαλιώτικα από την καπναποθήκη Τζαμαλή όπου εκεί στεγάστηκαν 104 οικογένειες, τα γερμανικά, επειδή χρηματοδοτήθηκαν από γερμανικές αποζημιώσεις, επρόκειτο για λιώμενες ξύλινες κατοικίες και εκεί φιλοξενήθηκαν 323 οικογένειες, τα πέτρινα, που ήταν και τα καλύτερα του συνοικισμού, με δύο δωμάτια και χολ, στέγασαν 300 οικογένειες και τέλος τα καρταλέικα, επειδή οικοδομήθηκαν επί Δημαρχίας Καρτάλη και εκεί στεγάστηκαν 152 οικογένειες. Θα πρέπει να σας πω ότι συνοικισμό με το όνομα γερμανικά δεν έχουμε μόνο στο Βόλο, αλλά και στην Κοκκινιά και στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι θύλακες δημιουργήθηκαν από τις λεγόμενες γερμανικές αποζημιώσεις και συνήθως ήταν πρόχειρες λιώμενες κατασκευές, τα λεγόμενα τόλ. Όπως σημειώνει ο Έλιοτ, το παρόν είναι εκεί που μαζεύονται το παρελθόν και το μέλλον. Αν δηλαδή το παρόν και το παρελθόν διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν, τότε για την ανθρωπολογία και την ιστορία δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά της κοινής διανοητικής περιπέτειας. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του 1922 είναι μια τέτοια υπόθεση κοινής διανοητικής περιπέτειας των δύο επιστημών, καθώς πέρα από το προφανές ιστορικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος που σχηματίζεται και συγκροτείται η προσφυγική ταυτότητα. Ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που συνετέλεσαν στη συγκρότησή της και τι ρόλο έπαιξαν η συλλογική μνήμη, ο τόπος, το σύνορο και ο πολιτισμός. Ο Βόλος ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένα σταθερά ανερχόμενο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο. Στις αρχές του 1920 υπήρχαν στο Βόλο 44 βιομηχανικές μονάδες, ανάμεσα στις οποίες πρωτεύουσα θέση κατήχαν οι καπνοβιομηχανίες και οι κλωστοϊφαντουργίες. Το σύνολο του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων του Βόλου ανερχόταν στους 8.000 εργάτες. Η ύπαρξη επομένως προοπτικής εργασίας σε συνδυασμό με το λιμάνι που εξασφάλιζε την ευκολία πρόσβασης προσέλκυσε πολλούς μικρασιάτες πρόσφυγες. Ο Βόλος είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια προσφυγικής εισδοχής. Πρώτος είναι ο Πειραιάς και έπονται η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα. Το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ το ετοιμάσαμε μαζί με την συνάδελφο της ΕΡΤ Βόλου, Φρόσο Παύλου.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Βόλο και από την προσφυγική Νέα Ιωνία. Εκεί που άνοιξε μια χαραμάδα χαράς μέσα από αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Μια μεγάλη αγάπη που έφεραν μαζί τους οι Ιωνες μετά τον τραγικό ξεριζωμό τους. Οι μέρες των προσφύγων περνούσαν δύσκολα. Και εκείνο τον πρώτο χειμώνα, όταν έφτασαν εδώ στο Βόλο, στη νέα τους πατρίδα, παρά το γεγονός ότι το βλέμμα τους ήταν στραμμένο στην Ιωνία, πιστεύοντας ότι μπορεί και να γυρίσουν και τα πράγματα να γίνουν αλλιώς, έπρεπε να επιβιώσουν και μέσα σε αυτή την σκληρή και αδυσόπιτη επιβίωση βρήκαν το χρόνο να θυμηθούν εκείνα που αγαπούσαν, εκείνα τα οποία μεγάλωναν για αυτούς τον καημό για την πατρίδα αλλά και την αγάπη, εκείνα που τους έκανα να ξεχνιούνται. Αρκετοί από τους νεαρούς πρόσφυγες αγαπούσαν το ποδόσφαιρο εκεί στην Ιωνία και κάποιοι έπαιζαν όμορφα. Θα το θυμηθούν δημιουργώντας τελικά αυτή την σπουδαία χαραμάδα στιγμιαίας χαράς με την ευκαιρία αγώνων που διοργανώνει ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, εκεί όπου η καρδιά της Νέας Ιωνίας δίνει τον δικό της παλμό και ενώνεται με την υπόλοιπη κοινωνία του Βόλου.
Yeah.
Όπως ακριβώς κοιτάζουμε και όπως αποτυπώνεται στο χώρο η Νέα Ιωνία, έχουμε ανάλογους προσφυγικούς συνοικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Όμως, ο Βόλος είναι μια από τις πόλεις της Ελλάδας, από τα λιμάνια της Ελλάδας, που δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Είναι ο Βόλος, το λιμάνι του Βόλου, είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το λιμάνι της Καβάλας, το λιμάνι του Πειραιά. Κάποιοι θα πάνε και στην Πάτρα ή και στο λιμάνι των Χανίων. Αλλά οι πόλεις αυτές, δηλαδή η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και κυρίως ο Πειραιάς, θα δεχθούν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Άρα ο Βόλος είναι μια προσφυγική πόλη και αυτό αποτυπώνεται, το βλέπεις, όχι μόνο στη Νέα Ιωνία, έχει ένα προσφυγικό παρελθόν, έντονο προσφυγικό παρελθόν.
Είναι γεγονός ότι ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος, εάν τον δει κανείς, με τους γηγενείς. Αυτό δείχνει πόσο πολύ επηρεάστηκε και πόσο μπολιάστηκε από τους προσφύγες που έφτασαν εδώ. Ήταν περίπου 15.000 αυτοί που έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου, που σκορπίστηκαν στις καπναποθήκες, στο ίδιο το λιμάνι για αρκετό καιρό, μέχρι να βρεθεί η επόμενη στάση, η επόμενη λύση. Αυτή δηλαδή που τους οδήγησε μετά το ποτάμι, εκεί στη Νέα Ιωνία, για να φτιάξουν τον δικό τους συνοικισμό, όπως τον έλεγαν, εκεί τα μικρά, χαμηλά, φτωχικά σπίτια, οι πολύ πολύ μικρές ιδιοκτησίες, μιλάμε για σπίτια, τα πρώτα σπίτια, τα προσφυγικά που δεν ήταν μεγαλύτερα των 20 τετραγωνικών, που έπρεπε πολλές φορές να βολευτούν πάρα πολλές οικογένειες. Άρα λοιπόν ο αθλητισμός για τα παιδιά ήταν μια πραγματική ευκαιρία και μια διέξοδος.
Μέσα στον κοινό προσφυγικό χώρο αρχίζουν να αναδύονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες των προσφύγων, τα αθλητικά σωματεία, όπου αποτελούν και φορείς έκφρασης των συλλογικών ετοιμάτων τους προς τα έξω, κυρίως προς την κρατική διοίκηση. Η Φρόσο Παύλου, κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές της Έρα Σπόρ, έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα για τα προσφυγικά αθλητικά σωματεία και τους αθλητές. Μίλησε δηλαδή με τους αθλητές των σωματείων αυτών. Όμως, Φρόσο, αν θέλαμε να χαρτογραφήσουμε την πόλη του Βόλου και γενικότερα τον ομό Μαγνησίας όσον αφορά στη συγκρότηση των αθλητικών σωματείων, ποια σωματεία υπάρχουν, ποια σωματεία αναδύονται μετά την προσφυγική κατάσταση, μετά το 1922 στο Βόλο?
Κατά βάση θα λέγαμε ότι ένα είναι το όνομα, η Νίκη, που ξεκίνησε ως προσφυγική και που το 1924 πήρε εν τέλει αυτό το όνομα. Το πώς ακριβώς έφτασαν στο όνομα Νίκη, υπάρχουν ακόμα πολλά και διαφορετικά δεδομένα. Ωστόσο, ντοκουμέντα που να αποδεικνύουν γιατί και πώς έλαβε αυτό το όνομα δεν υπάρχουν. Συμβολικά έχει την αντίθετη έννοια της λέξης ήττα, της οποίας τις συνέπειες έφεραν και υπέμεναν, χωρίς φυσικά να φταίνε, οι πρόσφυγες. Η Νίκη Βόλου, η Νίκη των προσφύγων, είναι στην καρδιά της Νέας Ιωνίας. Χτυπά, σηματοδοτεί και δείχνει πώς αυτοί οι άνθρωποι, με όσες δυσκολίες και αν περνούσαν, είχαν την δυνατότητα να απολαμβάνουν μικρές χαρές και επίσης μικρές νίκες. Νίκες που τους οδηγούσαν στο να βρίσκονται λίγο πιο κοντά με την υπόλοιπη κοινωνία του Βόλου και σιγά σιγά να χάνεται, καθώς ο χρόνος περνά, αυτό το μεγάλο κενό που υπήρχε μεταξύ της Νέας Ιωνίας, του συνοικισμού δηλαδή, και της πόλης του Βόλου. Είμαστε παιδιά της Νίκης. Είμαστε παιδιά πενεμένα και παίζουμε την μπάλα ξακουσμένα. Έχουμε ομορφιά, περίσσια χάρη, που δεν έχει όμως καμία άλλη. Ούλα, 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 φοράμε και τα θαλασσιά για να προπονούμαστε όλοι τακτικά. Θαλασσιές φανέλες και επιγονατίδες για να ξετρελαίνουμε τις δεσποινίδες. Το σύνθημά μας είναι πάσα-πάσα. Στο τέλος δεν θα ανοίξουμε την κάσα. Θα δούμε πόσα γκολ μας έχουν δώσει και πόσα εμείς τους έχουμε φουσκώσει. Ούλα, 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 φορούμε τα θαλασσιά. Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που οι τραγουδιστές της περιοχής μαζί με τους ποδοσφαιριστές αλλά και όλη την τον κόσμο της συνοικίας, φώναζαν καθώς γέμιζαν το στάδιο του ποδοσφαίρου. Και επίσης πρέπει να πω, Θωμά, ότι ήταν πρωτοτυπία που στον συνοικισμό της Νέας Ιωνίας υπήρχε γήπεδο. Το πρώτο γήπεδο, αυτό το γήπεδο το οποίο έφερε την νίκη Βόλου, την νίκη την προσφυγική στην αλφαεθνική και πραγματικά έδωσε ανάταση ψυχής σε όλη την περιοχή και έναν παλμό που τον είχε ανάγκη για να βγει από τα δύσκολα χρόνια.
Πολύ καλά παλίκι, μες στην Ιωνία σκίζει πάλι νίκη. Λέφοντες ακούγονται σε πλάτη και σε νίκη, μία είναι ομάδα η θεά η νίκη. Φωνές ακούγονται σε πλάτη και σε μήκη. Πάντα ήσουν άθεα, πάρε τα φτερά σου και για το πρωτάθλημα ομάδα ραγιά σου. Και φωνές ακούγονται σε πλάτη και σε μήκη, μία είναι ομάδα η θεά η νίκη. Ακούγονται σε πλάτη και σε μήκη. Γίνεται και σήμερα πολύ καλά παλίκι, μες στην Ιωνία σκίζεις πάλι νίκη. Και φωνές ακούγονται σε πλάτη και σε μήκη, μία είναι ομάδα η θεά η νίκη. Φωνές ακούγονται σε πλάτη και σε μήκη.
Ο προσφυγικός πληθυσμός που κατέφυγε στην πόλη του Βόλου, όπως είπαμε, ήταν περί τα 12.000 άτομα. Μέσα στον Βόλο παρέμειναν 5.500 πρόσφυγες, ενώ οι υπόλοιποι εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία, που αποτέλεσε τον κύριο άξονα αναφοράς, τον κύριο προσφυγικό συνοικισμό και οικοδομήθηκε το 1923. Οι πρώτοι πρόσφυγες που έφτασαν στον Βόλο ήταν μόλις τον Ιούνιο του 1921 και προέρχονταν από τις περιοχές της Προποντίδας, της Νικομίδιας και της Γιάλωβας. Η δεύτερη μαζική έλευση προσφύγων έγινε μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και αυτοί προέρχονταν κυρίως από την περιοχή της Ιωνίας και της Θράκης. Ενώ η τρίτη αθρώα άφιξη προσφύγων έγινε το Σεπτέμβριο του 1924, αφότου πια είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανταλλαγής των πληθυσμών, όπως προέβλεπε και το σύμφωνο της συνθήκης της Λοζάνης.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Ιωνία έγινε πάνω από το ποτάμι, εκεί που για τους Βολιώτες ήταν μια περιοχή απολύτως υποβαθμισμένη, μια περιοχή χωρίς τίποτα. Οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση συνένωσαν τη Νέα Ιωνία με το Βόλο και έτσι θα έλεγε κανείς μίκρινε στις μέρες μας αυτή η διαχωριστική γραμμή, το πάνω και κάτω από τον Κραυσίδωνα. Τοποθετούνται σε μια περιοχή ιδιαίτερα υποβαθμισμένη και γεωγραφικά. Υπήρχαν έλλειες στην περιοχή. Υπάρχουν οι ιατρικές γνωματεύσεις αλλά και οι υγειονομικές υπηρεσίες που εισηγούνται να μην πάνε οι πρόσφυγες εκεί να εγκατασταθούν γιατί θα πεθάνουν όλοι. Παρ' όλα αυτά, παρά το σκληρό περιβάλλον, την άγονη περιοχή στην οποία τους πηγαίνουν, εκείνοι αποδεικνύουν ότι μπορούν, τα καταφέρνουν, ζορίζονται, δουλεύουν νυχθημερών, αλλά η αγάπη για την πατρίδα τους, η πίστη τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο υπερνικά, αυτό το οποίο περιέγραψες. Έκανα αρκετές βόλτες με τον συνάδελφο, τον Θανάση τον Βογιατζή. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος που έζησε και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία, έχει καταγωγή, οι παππούδες του ήρθαν από τη Μικρά Ασία, άρα έχει έντονα βιωμένο αυτό το στοιχείο και της διαφορετικότητας και της απομόνωσης και το ότι με έναν τρόπο κουβαλάνε το στίγμα του πρόσφυγα. Τα παιδιά πηγαίνουν σε σχολεία μόνο της περιοχής και δεν ενσωματώνονται με τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και η Νίκη, ο Γυμναστικός Σύλλογος της Νίκης, γίνεται ιδέα. Είναι αυτό που τους βγάζει προς τα έξω και δίνει ψυχική ανάταση, γιατί όταν αυτή η προσφυγική ομάδα χαρίζει στην περιοχή ένα πρόσημο μέσα από τις επιτυχίες της στο ποδόσφαιρο και γίνεται γνωστή η περιοχή για την ποδοσφαιρική της ομάδα, καταλαβαίνεις ότι είναι μια απάντηση των προσφύγων ότι μπορούμε και εμείς. Γίνονται αναγνωρίσιμοι, πηγαίνουν και βλέπουν ποδόσφαιρο. Είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τον υπόλοιπο Βόλο και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ποδόσφαιρο. Στην ουσία δηλαδή οι ποδοσφαιριστές της Νίκης, που δεν ήταν μόνο ποδοσφαιριστές, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της Νίκης Βόλου, όταν η Νίκη Βόλου ήταν στην Αλφα Εθνική, να μας λένε ότι ήταν αθλητές. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα για εκείνους. Ήταν ό,τι μπορούσαν να κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο, ήταν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ένα από αυτά ήταν να παίζουν στις σαλάνες, να τρέχουν και στον Ερυθρό Σταυρό, εκεί όπου η Φρυδερίκη είχε φτιάξει, θα λέγαμε, την κοινωνική πρόνοια, να μαθαίνουν να πηδάνε το σκάμα, να παίζουν πινκ-πονγκ, να έρχονται σε επαφή με αθλήματα, να τρώνε παραλλήλως τα παιδιά λίγη καλύτερη τροφή, είτε αυτό ήταν γάλα, ήταν λίγο φρέσκο ψωμί, το οποίο τις περισσότερες φορές έλειπε από το σπίτι. Άρα λοιπόν, από μόνο του, το περιβάλλον δείχνει ότι υπήρχε διαχωριστική γραμμή μεταξύ του αστικού Βόλου και της Νέας Ιωνίας.
να πω την αράπια. Άσπρο μου περίστε νερί, να πω τον το, να πω το τόπο. Μέσης φύλλα πετάτε, για χαμπυλώσετε κι ανοίξτε τα φτέ. Ράνασας και τα φτερό, και τα φτερόδια σας.
Με ποιους αθλητές μίλησες στον προσφυγικό Βόλο?
Μίλησα με δύο αθλητές και οι δύο αθλητές έπαιξαν στη νίκη από τα κάτω μέχρι και τα πάνω, δηλαδή μέχρι και που έφτασε στην Αλφα Εθνική. Είναι δύο άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, αλλά ο ένας διαδέχτηκε τον άλλον. Ο Τάκης και ο Τάκης. Συναντηθήκαμε την κίνηση. Είναι το καφενείο όπου ακόμα και σήμερα, πρέπει να σου πω, είναι δίπλα στο Παντελής Μαγουλάς, δηλαδή δίπλα στο γήπεδο της Νίκης. Εκεί λοιπόν εξακολουθούν να μαζεύονται άνθρωποι και να συζητάνε για την ομάδα, όπως κάποτε όταν η ομάδα ήταν ο παλμός της ίδιας της γειτονιάς, ο παλμός του ίδιου του συνοικισμού. Όταν λέει η γιαγιά έριχνε τα χαρτιά για να δει αν θα νικήσει η νίκη σήμερα που είναι Κυριακή και που έπαιζε με τον Ροδιακό. Το ταψί είναι έτοιμο και η φωνή της γιαγιάς ακούγεται. Θανάση, έλα να πάρεις το φαγητό για το φούρνο. Και εκεί που η γιαγιά λέει έδινε το ταψί στο Θανάση για το φούρνο, έριχνε και τα χαρτιά για να δει αν τελικά όλη η βδομάδα θα ήταν μια βδομάδα στενάχωρη, γιατί θα είχε χάσει η νίκη, ή θα ήταν μια μέρα όπου θα υπήρχε χαρά για όλη την εβδομάδα. Οι γυναίκες, δεν πρέπει να σου πω, είχαν ένα σπουδαίο ρόλο. Συμμετείχαν παντού, παρακολουθούσαν τους αγώνες ποδοσφαίρου, πηγαίνοντας στο γήπεδο. Πολλές φορές ήταν από τις πιο φανατικές και συμμετείχαν και στα αθλητικά δρόμενα. Υπήρχαν ομάδες, μία από τις πρώτες ομάδες μπάσκετ γυναικών δημιουργείται στη Νέα Ιωνία του Βόλου.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την προφορική μαρτυρία που παραχώρησε στη Φρόσο Παύλου ο Τάκης Κασαπλέρης.
Βρισκόμαστε στο καφενείο Κίνηση, εδώ δίπλα από το γήπεδο της Νίκης, στη Νέα Ιωνία. Έχω συναντηθεί με δύο παλιούς παίκτες, με τον Τάκη του Κασαπλέρη και τον Τάκη του Βαϊράμογλου. Και οι δύο μορφές του αθλητισμού. Άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό εκείνα τα δύσκολα χρόνια σε μια Νέα Ιωνία που προσπαθούσε να βρει τον δικό της ρυθμό σε μια ζωή ξεριζωμού και ξενιτιάς, σε μια ζωή που χτίστηκε ξανά μέχρι να φτάσει να γίνει ένα μέρος αυτής εδώ της πόλης που λέγεται Βόλος. Κύριε Κασαπλέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν πρόθυμος για αυτή την συνομιλία.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μας.
Έμαθα ότι ήσασταν μόλις 16 ετών όταν παίξατε στην Εθνική πρώτη φορά, εκεί το 60-61.
Ήμουνα τυχερός γιατί έπαιξα με αυτούς μαζί και τυχερός που έπαιξα και με τους νέους μετά από την πτώση της ομάδας στην Α Εθνική, που και εκείνα τα παιδιά ήταν εξαιρετικοί παίκτες και εξαιρετικοί χαρακτήρες. Και ήταν παιδιά όλα βγαλμένα από τη Νέα Ιωνία.
Τι είπε ο πατέρας σας όταν αρχίσατε να κλωτσάτε πρώτη φορά την μπάλα και είπατε θα γίνω ποδοσφαιριστής?
Ο πατέρας μου το είχαν συνειδητοποιήσει όταν ήμουν από 5 χρονών. Σχολείο δεν πήγαινα, στην πλατεία ήμουνα και έπαιζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι ένα διάλειμμα που διαρκούσε 5 λεπτά στο σχολείο, εγώ είχα ετοιμάσει τις εντεκάδες και πηγαίναμε στην πλατεία και παίζαμε για 5 λεπτά μπάλα.
Ποια ήταν η θέση σας
εγώ στην εντεκάδα? Εγώ ξεκίνησα στην αρχή σαν έξω αριστερά και μετά με τη... αυτή που ήρθε σαν προπονητής ο κύριος Κλεάνθης ο Βικελίδης, με καθιέρωσε στο κέντρο, δεκάρι δηλαδή, και εκεί ήταν και η θέση η οποία μου άρεσε και έκανα και όλη μου την καριέρα, να το πω έτσι. Ήτανε, ναι.
Βρήκες τη θέση σου με λίγα
λόγια. Ναι, με λίγα λόγια βρήκα τη θέση μου. Ήτανε.
Και τώρα ένα απόσπασμα από την προφορική μαρτυρία του Τάκη Βαϊράμογλου.
Και για να πάω στον έτερο Τάκη της παρέας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάνουμε. Και εγώ είμαι συγκινημένος με τον πρόλογο που κάνατε και τα λοιπά, γιατί μεγαλώσαμε στη Νέα Ιωνία, ξεκινήσαμε. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ο Τάκης λέει βρήκε τη θέση του από με το Βικελίδη. Εγώ έπαιζα τερματοφύλακας από τα γενεφάσια μου, μπορώ να σας πω. Δεν άλλαξε καμία θέση. Και μέχρι τη χρονιά που πέσαμε, δηλαδή, ήμουν κατά κάποιο τρόπο από την πρώτη εθνική, και εγώ έπαιξα 17 χρονών, πρώτο παιχνίδι με την Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ πρώτο παιχνίδι, το 3-1 με στην Τούμπα κτλ. Και με δεχτήκαν όλοι οι παλιοί, οι οποίοι είχαν απομείνει από την ομάδα που είχε μείνει που έπαιζε ο Τάκης στην αρχή, Γιατί αυτό το καλό είχε αυτή η ομάδα. Τα παιδιά τα προωθούσαν. Έτσι κάναμε κι εγώ με τα νεότερα και κυλούσε, ας πούμε, η ομάδα αρμονικά. Γιατί όλοι ήμασταν μια οικογένεια. Την Νέα Ιωνία περισσότερο. Δεν υπήρχε άλλο. Από το Βόλιο υπήρχε μόνο ο Βαλαχάς, ο Αποστόλης που ήταν από τα παλιά.
Και ο Τζίνης ο Νίκος.
Και ο Τζίνης ο οποίος ήταν στο, από τον Άγιο Βασίλειο δίπλα στο. Δηλαδή
το
τίποτα.
Πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο ήταν, τώρα μιλάω Τάκης. Το πιο σημαντικό είναι ότι η πλατεία εκεί που είναι το μαγαζί που είναι, επί Άλφα Εθνικής, από τους 20 παίκτες, οι 17 ήταν γύρω-γύρω την πλατεία.
Γύρω από την πλατεία των Γερμανικών. Mm-hmm.
Και οι 17, δηλαδή ποιο να σας πω, Μανιατάκης, Καγκιωτζής, Ζαντέρογλου, δηλαδή οι παίκτες που παίξαν εθνική ομάδα. Ο Λαλές, δεν έρχονται στο μυαλό μου, δηλαδή ο Ντάφης, γύρω-γύρω ήταν όλοι εκεί και τώρα ολόκληρη Νέα Ιωνία δεν έχει ένα παίχτη να αυτό. Είναι αναδιανόητο, δεν πάω στο γήπεδο για αυτό το πράγμα, δηλαδή, να μην παίζει ένα δικό μας παιδί. Δηλαδή έφυγε ο Λιμνιός, αυτό που είπε ο Τάκης
πρωτήτερα.
Ο Τάκης που είπε πρωτήτερα ότι δεν εμπιστεύονται τα παιδιά, δηλαδή εγώ έπαιξα 16 χρονών και 10 μηνών σε Α' Εθνική μέσα στο γήπεδο ΤΣΑΕΚ. Χωρίς να έχω προετοιμαστεί, δηλαδή στα έτσι με πήραν και με βάλανε και μου λένε μπορείς να παίξεις, είπα μπορώ. Και δεν μπορεί τώρα να παίξει ένα παιδί 17-18 χρόνια. Ο Λιμνιός πήγε στον ΠΑΟΚ και έπαιξες, παίζεις στην Αγγλία, που παίζεις στη Γερμανία τώρα και δεν μπορούσε να παίξει στη Νίκη. Δεν του εμπιστευτήκαν 16 χρόνια. Του Τζανετόπουλου που λέει ο Τάκης. Και άλλα παιδιά πολλά.
Και όλη η ομάδα τότε, ας πούμε, ναι. Το νέο.
Όλα παίξανε παιδιά.
Στη Νίκη.
Όλα μπορούσαν και παίζανε.
Δηλαδή, όλη η ερασιτεχνική κατηγορία του Βόλου, η πρώτη ερασιτεχνική, έχει τα περισσότερα, οι περισσότεροι παίκτες είναι παιδιά της Νίκης.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε ότι είναι κάτι το...
Κι εγώ ιδιαίτερα αργότερα που διετέλεσα και πρόεδρος του ερασιτέχνη και προσπαθούσα να βάλω κάποια τάξη, δεν μπορούσα να βάλω, γιατί μπερδευόντουσαν, κάθε χρόνο άλλαζε προεδρείο η ΠΑΕ. Και μια ήθελε να πάρει τους ερασιτέχνες, μια δεν ήθελε. Μια το ένα, μια το άλλο. Δεν γινόταν σωστή δουλειά. Και χαθήκαν όλα τα παιδιά της Νίκης. Διαλύσαν.
Κύριε Βαϊράμογλου, πιστεύετε ότι η Α' Εθνική και η πτώση από την Α' Εθνική αποτέλεσε και το κύκνιο άσμα της ομάδας? Δηλαδή με έναν τρόπο θα έλεγε κανείς ότι η πτώση της από την Α' σήμανε και την αλλαγή της φυσιογνωμίας της ομάδας.
Το κύκνιο άσμα της Νίκης συνετελέστη από τότε που έγινε επαγγελματισμός και αρχίζαν και ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να μην ήξεραν και από μπάλα, απλώς είχαν τα φόντα
πέντε δραχμούδες
και τα λοιπά. Και ερχόντουσαν να πάρουν κάποια ομάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήρθαν από την Κατερίνη, ήρθε ο Γιδόπουλος από την Αθήνα, ήρθε ο Α, ήρθε ο Β. Παίρνανε παίχτες από αμφιβόλου αξίας. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρεις ένα τέταρι που τον έφερε ο Ολυμπιακός τότε, που ήταν μόνος του και τον έκαψε. Γιατί αν πάρεις ένα παίχτη πρέπει να είναι να ακολουθήσει την ποιότητα της ομάδας. Οπότε φέρνανε παίκτες, ας πούμε, bus class, μπορώ να το πω και αυτή, με αυτή την έννοια, και θέλω να κάνω ομάδα. Δεν γίνεται ομάδα. Η ομάδα χτίζεται όπως χτίστηκε η Νίκη από μόνη της.
Εάν επένδυε η Νίκη στα δικά της τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, θα ήταν επί Α' Εθνική τώρα. Θα υπήρχε στην Α' Εθνική.
Υπάρχει ενδιαφέρον. Κύριε Βασαπλέ, ξέρετε, λέτε, αν επένδυε, ποιος άλλαξε το ρου της ομάδας?
Εγώ πιστεύω ότι επειδή στο χρήμα διακινείται, στο ποδόσφαιρο διακινείται πολύ χρήμα, έχουν μπει γενικά στο ποδόσφαιρο άνθρωποι οι οποίοι δεν το γνωρίζουν πώς χτίζεται. Δηλαδή ξεκινάνε να χτίσουν μια ομάδα και τη χτίζουν από τον τελευταίο όροφο.
Πάνω σε αυτό το τομέα, επειδή όλοι οι γονείς μας, οι περισσότεροι δηλαδή, ήταν μικρασιάτες, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι κτλ. Κατορθώσαμε με μύριους τρόπους, ας πούμε, κάπως να ορθοποδήσουν, να κάνουν αυτόν τον τόπο όπως έπρεπε να τον κάνουμε, χίλια τόσα βάσανα και
πολλά προβλήματα.
Πολλά προβλήματα, συνοικισμοί, να τους λένε συνοικισμοί, ήρθατε αλειτουργόσποροι με το Βόλο, όλοι αυτοί που ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο, αυτό κοιτούσαμε, δηλαδή η νίκη δεν είναι τίποτα άλλο, η ιδέα δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο ούτε τίποτα, δηλαδή έλεγες νίκη να την ανεβάσουμε, για ποιο λόγο να την ανεβάσουμε, για να φανεί η Νέα Ιωνία, για τίποτα άλλο. Μα να ό,τι γινόταν στη Νέα Ιωνία είχε και αντίκτυπο στη νίκη Βόλου. Η νίκη Βόλου και η Ευαγγελίστρια, η Εκκλησία, δεν υπήρχε τίποτα άλλο τότε να συζητηθεί. Τα πολιτικά τα ξέραμε, οι περισσότεροι ήταν αριστεροί, έτερον εκάτερον. Το ποδόσφαιρο δεν το ένοιαζε τι είσαι και τι δεν είσαι, έμπαινες μέσα για να παίξεις μπάλα. Το τι είσαι προσωπικά...
Είχε μικρή σημασία.
Μικρή σημασία τότε.
Σε όλα τα επίπεδα τα έχει αλλάξει γενικά και όπως έχει αλλάξει και πολιτικά η κοινωνία μας. Εγώ θυμάμαι τότε όταν άνοιξα το μαγαζί, ερχόντουσαν πελάτησες και μου λέγανε «Δεν πιστεύω να μην είσαι κομμουνιστής». Σε τέτοιο στυλ.
Μου μιλούσαν... Μικρή Μόσχα.
Μικρή Μόσχα.
Ναι. Μου λέγανε «Δεν πιστεύω να μην είσαι κομμουνιστής». Αυτές όλες οι πελάτησες, μετά από 3-4 χρόνια, επειδή βολευτήκαν τα παιδιά τους σε δουλειές, επειδή έτσι, αλλάξανε... Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο.
Αγάπησα πολύ. Για το λαό σου παίζεις νικάς, γι' αυτό σ' αγάπησα πολύ.
Thank you.
μοιάζαμε γειτονιά με γειτονιά. Mm-hmm. Ποιος κέρδιζε, η γειτονιά του Τάκη. Έπαιζε με την άλλη γειτονιά. Και οι τελευταίες γειτονιές παίζαμε και σε στίχημα 50 τότε. 50 λεπτά το άτομο, δηλαδή 10 πόσο. Και πηγαίναμε μετά το γήπεδο που έπρεπε να παίξει ήταν οι αλατιέρες. Κάτω στο Βόλο ήταν επίπεδα γήπεδα μαλακά και όλα, όχι εδώ που ήταν
σκληρά.
Σκληρά. Εκεί μπορούσες και να παίξεις άνετα κτλ. Και εκεί ήταν, έλεγε την Κυριακή, τέλος. Και γινόταν αυτό όλο το πρωτάθλημα. Από πιτσιρικάδες, άντε.
Το ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια ήταν το μοναδικό, μπορώ να πω. Δεν υπήρχε κολυμπητήριο, δεν υπήρχε.
Μα ούτε μπάσκετ, ούτε βόλεϊ, ούτε τίποτα. Δεν
όλα τα παιδιά ήταν στο ποδόσφαιρο, δηλαδή. Ήταν αφοσιωμένα στο ποδόσφαιρο.
Και από ό,τι βλέπω σήμερα, που ασχολήθηκα λίγο με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό τότε που ανέβλαβε προεδρία και πήγαινα πίσω στις ακαδημίες της Νίκης και τα λοιπά και παρακολουθούσα, ήμουνα και έφορος, οι γονείς κάνουν λάθη μεγάλα αυτή τη στιγμή στα παιδιά τους. Δηλαδή δεν τα αφήνουν στην ησυχία τους, να θέλουν να έχουν λόγο. Δεν έχεις λόγο, κύριε, έχει προπονητή το παιδί. Μην το ζωρίζεις απ' έξω. Και αυτό συμβαίνει και ενδεχομένως να χάνονται και πολλά ταλέντα από την πίεση του πατέρα του. Δηλαδή, ακούνε τι γίνεται στον κόσμο με τα εκατομμύρια που πετάνε στον αέρα και τα λοιπά και σου λέει και ο γιος μου έτσι. Δεν είναι έτσι. Ας το γιο σου να το κρίνει κάποιος άλλος, όχι εσύ.
Θέλω να μου περιγράψετε πώς ήταν τα πράγματα για σας. Ελάτε, κύριε Κασαπλέρη.
Αυτή η στιγμή μου έχει μείνει μες στο μυαλό το πρώτο μου παιχνίδι, γιατί δεν με είχαν πάρει με την αποστολή, να το πω εγώ έτσι, απλώς και μόνο με είχαν πάρει για να συνηθίζω να μπω στο
γήπεδο, στο πνεύμα.
Το πρώτο παιχνίδι παίξαμε με τον Παναθηναϊκό, πάλι με είχαν πάρει εμένα.
Ποιο έτος?
Αυτή την πρώτη χρονιά.
Την πρώτη, 60-61.
Το πρώτο παιχνίδι κληρωθήκαμε με τον Παναθηναϊκό και το δεύτερο με την ΑΕΚ, και τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Στο πρώτο παιχνίδι πήραν εμένα και ένα άλλο παιδί, Ζήντρος αυτός, σταμάτησε γιατί έφυγε με τα καράβια μετά και δεν συνέχισε το ποδόσφαιρο, ένα πολύ καλός παίχτης. Έπαιζε σέντερ φορ αυτό το παιδί. Μας πήραν και τους δυο μαζί. Πήγαμε στο γήπεδο, χάσαμε, ήμασταν στην κερκίδα μας. Χάσαμε 5-0. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν με την ΑΕΚ. Πήραν μόνο εμένα μαζί. Όταν πήγαμε στο ξενοδοχείο, εγώ δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε περίπτωση να παίξω. Οπότε έρχεται ο πρόεδρος τότε, ο κ. Αμυρόγλου, και μου λέει, εάν σου πού να παίξεις, παίζεις. Εγώ είχα πίστη στον εαυτό μου, αν και ήμουνα αδύνατος πολύ, είχα μεγάλη ευθύνη στον εαυτό μου, εμπιστοσύνη, και λέω, γιατί να μην παίξω, παίζω. Να μην τα απολυλογώ. Πήγαμε στο γήπεδο και ο τότε προπονητής ήταν ο κύριος Τρεβιζάν, ο Ιταλός, και λέει, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε και ένα παιδί καινούριο. Εγώ μόνο που δεν λιποθύμησα εκεί, γιατί ήμουν και έγκυσης. Πίστευα στην ΑΕΚ, δηλαδή μου άρεσε σαν ομάδα. Και να μην αγώ, ξεντήθηκα, μόλις πήγα να βγω στο γήπεδο και ανακοίνωσε το μεγάφωνο ότι και ένας 16χρονος αυτό, την ώρα που βγήκα από την καταπακτή, αυτό που έχει μείνει και θα μου μείνει για όλη μου τη ζωή, βλέπω καμιά 500 άτομα, βολιώτες, και κατεβαίνανε τις κερκίδες και σκοτάκι, τάκι, μου να ράνε. Έτσι μου ήρθε να γυρίσω πίσω, τόσο πολύ, έτρεμα τα πόδια μου.
Ήτανε... Αλλά και η ευθύνη εκείνη τη στιγμή δεν ήταν τεράστια. Δηλαδή η εμψύχωση, τόσοι άνθρωποι που ήρθαν για τον Τάκη, τον Κασαπλέρη.
Ήταν κάτι
για την ομάδα τους. Ναι.
Έπαιξα το παιχνίδι, τότε δεν επιτρεπόντουσαν και αλλαγές. Το έπαιξα όλο το παιχνίδι. Είχα σαν αντίπαλο τον Κεφαλίδη της ΑΕΚ, ο οποίος ήρθε κοντά μου και μου είπε, μικρέ, ήρεμα. Ναι, το θυμάμαι τώρα, μου είπε αυτή την κουβέντα, ήρεμα. Για να πάμε καλά. Ναι, πράγματι, εντάξει, με έπαιξε με αυτό. τελείωσε το παιχνίδι, από εκείνη τη φτή έκανα άλλα 4 παιχνίδια να ξαναπαίξω, γιατί δεν είχα ξαναπαίξει χόρτο. Ήμουν αδύνατος πολύ και μου φύγανε και οι δύο αστραγάλοι στο τέλος.
Δύσκολο, πιο ζωρικό.
Ναι, είχα προπονήσει το ξερό το γήπεδο, πρώτη φορά στο αυτό. Έπαιξα μετά από 3-4 παιχνίδια, θυμάμαι καλά. Εντάξει.
Οι πρόσφυγες στο Βόλο, όπως και σε όλες τις προσφυγικές γειτονιές, θα δημιουργήσουν αθλητικά σωματεία, αθλητικούς συλλόγους. Οι νέοι και τα παιδιά θα συσπηρωθούν γύρω από τον αθλητικό σύλλογο και το σωματείο, το προσφυγικό σωματείο, θα αποτελέσει τη μαγιά προκειμένου να εκφραστούν τα συνολικά αιτήματα των προσφύγων προς τα έξω. Κυρίαρχο στοιχείο της προσφυγικής αθλητικής δραστηριότητας στον Βόλο αποτελεί το ποδόσφαιρο και μια ομάδα η οποία αναδύεται μέσα από τον προσφυγικό συνοικισμό δεν είναι άλλη από την Νίκη Βόλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το 7ο επεισόδιο της σειράς των αθλητικών ραδιοφωνικών ντοκιματέρ στα γήπεδα της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα.